เรามาถึงข้อที่7นะครับของกิจปฏิบัติ37ประการของพระโพธิสัตว์อยู่ในหนังสือหน้า17นะครับ
ชื่อส่วน
แม้แต่เทวดาก็ยังถูกจองจำอยู่ในคุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วพวกเขาจะมาปกป้องผู้อื่นได้อย่างไรดังนั้นเมื่อหาที่พึ่งจงพึ่งพระรัตนตรัยที่ไม่มีความหลอกลวงนี่คือกิจปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ครับแม่พวกเรานี่โชคดีนะเรียน3ภาษาเลยไม่เท่าเดียวกันนะฮะภาษาที่เด็กสังเกตภาษาไทยโชคดีมากๆท่านพูดถึงเรื่องการหาที่พึ่งนะฮะว่าอะไรคือเรื่องการหาที่พึ่งเนี่ยนะคือทุกวันนี้เนี่ยนะคนมักจะหาที่พึ่งเนี่ยผิดทางแม้กระทั่งตะกี้ข้อ7ที่อ่านเนี่ยข้อ7ที่อ่านเนี่ยบอกว่าไปพึ่งเทวดาใช่มั้ยเค้าบอกเทวดาตัวเค้าเองยังปกป้องตัวเองไม่ได้ตัวเองยังต้องเวียนว่ายตายเกิดเลยยังไม่พ้นทุกข์เลยแล้วเค้าจะมาปกป้องเราได้อย่างไรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ ก็คือว่าการพึ่งพาที่สุดยอดที่สุดนะก็คือการพึ่งพาพระรัตนตรัยรัตนตรัยพวกเราก็คงทราบเนี่ยก็คือพึ่งพาพระพุทธนะพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์นะเพราะว่า3สิ่งนี้เนี่ยประกอบกันเป็นศาสนานะทำให้เราเนี่ยมีชีวิตนะมีที่พึ่งนะอยู่ได้ทุกวันนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามถ้าเราไปสอบแสวงหาที่พึ่งภายนอกซึ่งพวกเขาเนี่ยอย่างสมมติว่าคุณไปสอบแสวงหาพวกหมอดูหมออะไรก็แล้วแต่นะเยอะแยะนะหรือว่าเครื่องรางของขลังอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะเนี่ยนะจริงๆแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยตัวเขาเองแท้ๆเนี่ยเขายังปกป้องภัยพิบัติตัวเขาเองยังไม่ได้แล้วนักภาษาอะไรจะมาปกป้องตัวเราเองนะเพราะฉะนั้นที่พึ่งที่สุดยอดที่สุดก็คือพระรัตนตรัยครับเขาบอกว่าการที่เราจะหาที่พึ่งเนี่ยนะฮะก็ควรจะมีความใส่ใจอยู่ประมาณ10ข้อนะฮะก็คือหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเชื่อมั่นว่าธรรมะนั้นเนี่ยเป็นจริงนะฮะเป็นของนิจที่แน่นอนก็คือหมายว่าสิ่งที่พระธรรมสอนเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นจริงนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่เป็นจริงมันคงไม่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ถึง 2,500 กว่าปีจนถึงปัจจุบันนั่นแหละนะครับตัวที่สองเนี่ยก็คือนะพอเรารู้ว่าพระธรรมเนี่ยเป็นของที่จริงนะสิ่งที่สอนเราเนี่ยเป็นสิ่งจริงแล้วเนี่ยเราก็จะเกิดความศรัทธานะเกิดเฟซขึ้นมาเกิดความศรัทธาพอเกิดศรัทธาขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมาเรียนรู้นะข้อที่สามเรียนรู้วิธีการเข้าถึงพระธรรมว่ามันเป็นยังไงถ้าเราทำตามได้สามข้อนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเกิดข้อที่สี่ทำให้เรามีความมั่นคงมีความไว้วางใจที่เราเรียกว่าทรัสต์เนี่ยนะในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะรวมทั้งพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ท่านแล้วก็พระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้ที่รักษาคำสั่งสอนของท่านแล้วก็มาเผยแพร่ต่อให้เรานะครับนี่แหละก็คือการที่เราหาที่พึ่งนะจากพระรัตนตรัยครับทีนี้ก็พูดถึงเรื่องเฟซนะก็คือความศรัทธาเนี่ยในเมื่อเราบอกว่าให้ศรัทธาพระรัตนตรัยทีนี้จะศรัทธาได้อย่างไรนะครับการที่เราจะศรัทธาในพระรัตนตรัยได้เนี่ยก็คือหนึ่งนะเราจะต้องเชื่อในคำสอนของพระพุทธองค์ที่พระพุทธองค์สอนว่ามนุษย์เราเนี่ยทุกคนเนี่ยเกิดมาล้วนมีทุกข์ทั้งสิ้นนะครับเราก็ลองพิจารณาตัวเองว่าจริงไหมนะครับและการที่มีทุกข์เนี่ยก็เพราะว่าเรายึดมั่นในอัตตาตัวตนนะเพราะว่าถ้าคนเราทำอะไรทุกอย่างเพื่อตัวเพื่อตนนั่นแหละมันนำมาซึ่งความทุกข์นะแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเพื่อตัวเพื่อตนนั่นแหละคือจิตใจของพระโพธิสัตว์นะว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องละไอ้ตัวอัตตานี้ให้ได้ แต่การจะละตัวตาให้ได้เนี่ยเราก็จะต้องหนึ่งศึกษาพระธรรมว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าอย่างไรสองก็ต้องเอามาพินิจพิจารณาว่าคำสอนของพระพุทธองค์เป็นเช่นนั้นหรือเปล่าสามแล้วก็เอามาปฏิบัติกับตัวเองว่ามันเป็นเช่นใดนะฮะถ้าเราทำได้อย่างนี้เนี่ยเราก็จะเกิดปัญญาและปัญญาตัวนี้เนี่ยจะก่อให้เกิดความศรัทธาชนิดที่เรียกว่าไม่อาจจะเพิกถอนออกไปจากจิตใจเราได้นะซึ่งคุณโจถือว่าเป็นความศรัทธาระดับสูงที่เขาเรียกว่า irreversible ก็คือว่าเพิกถอนไม่ได้ก็คือว่าศรัทธาที่ฝังแน่นเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีแต่ความศรัทธาตามที่คนบอกเล่านะซึ่งเป็นศรัทธาตื้นๆนะคือข้อที่หนึ่งนะหรือบางคนอาจจะว่าเออมีศรัทธาเพิ่มเข้ามาอีกระดับหนึ่งนะเป็นระดับสองแต่ว่าศรัทธาระดับสองเนี่ยก็ยังเสื่อมได้แต่ถ้าเมื่อไรเราเกิดปัญญาก็คือศึกษาพระธรรมนะพินิจพิจารณาแล้วก็เอามาปฏิบัติจนรู้แจ้งเห็นจริงแล้วเนี่ยเมื่อนั้นจะไม่มีใครถอนเรื่องศรัทธาพระรัตนตรัยออกไปจากใจของได้อันนี้ก็คือท่านเป็นบุตรเทพบอกถึงนะฮะก็คือว่าคนเราเนี่ยส่วนใหญ่มีอีโก้ก็คือมีอัตตาตัวตนเนี่ยสูงเลยทำให้การปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่เป็นผลเพราะด้วยเหตุนี้เนี่ยการที่เราเวลาก่อนปฏิบัติธรรมเนี่ยยกมือไหว้สิ่งต่างๆเนี่ยอันนี้มันก็เป็นการช่วยลดความอหังการเรื่องตัวตนลงได้ระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องพยายามนึกถึงเรื่องสุญญตาไว้ก็คือความว่างต่อให้มีอารมณ์ที่ไม่ดีอะไรเกิดขึ้นในใจหรือมาปะทะเราเนี่ยนะฮะต้องนึกถึงว่าหนทางที่จะไปสู่นิพพานเนี่ยไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าการทำจิตให้ว่างเพราะว่าเมื่อจิตไม่ว่างเราไปยึดเหนี่ยวอะไรก็แล้วแต่มันก็เกิดการกระทำเมื่อเกิดกรรมมันก็เกิดวิบากก็คือเกิดผลตามมานั่นเองนะฮะเพราะตัวสุญญตาเนี่ยก็เลยมีความสำคัญนะครับแล้วตัวสุญญตาอันนี้แหละก็คือตัวนิพพานดีๆนี่เองเนี่ยนะเพราะว่านิพพานก็คือความว่างคือการไม่ยึดติดอะไรเพราะนั้นเถอะนะฮะการมีสภาวะนิพพานก็คือการหมดทุกข์นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าหากเราเข้าใจตรงนี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการยึดมั่นในพระรัตนตรัยเนี่ยก็คือว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระพุทธนะฮะท่านสั่งสอนเอาไว้เช่นนั้นเป็นความจริงต่อไปหลังจากท่านเสด็จดับขันธปรินิพพานพระธรรมคำสั่งสอนของท่านก็คือพระธรรมสืบทอดมามันก็เป็นจริงแล้วพระสงฆ์เนี่ยซึ่งเป็นผู้สืบทอดนะเพื่อถ่ายทอดนะอีกต่อหนึ่งก็เป็นจริงนะสิ่งที่ท่านถ่ายทอดก็เป็นจริงนะนี่แหละถึงจะว่าถ้าเราเข้าถึงสภาวะเช่นนี้ได้เนี่ยเราก็จะยึดมั่นในพระรัตนตรัยท่านหลวงพ่อเชษบอกว่าจริงๆสงฆ์เนี่ยถ้าอยากจะให้ครบองค์สงฆ์ก็จะต้องมีพระสงฆ์ตั้งแต่4 รูปขึ้นไปการปฏิบัติธรรมหรือการทำสมาธิอะไรก็แล้วแต่ขอให้ทำจากใจของเราทำจากความรู้แจ้งของเราไม่ใช่ทำเพราะว่าพ่อเราทำเพื่อเราทำพี่น้องเราทำแล้วเราทำตามเขานะเขาบอกไอ้อย่างนี้แล้วเนี่ยมันไปไม่ถึงไหนนะครับในกิจปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ข้อต่อๆไปคือข้อ8ข้อ9ข้อ10เนี่ยเขาก็จะแบ่งการปฏิบัติออกเป็น3ระดับคือ3ขั้นว่าไงคนที่เริ่มมาสนใจธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเป็นระดับตื่นคือระดับแรกเนี่ยก็เพราะว่าเขากลัวไปตกนรกตกอบายเพราะนั้นนะเขาก็เลยบอกว่าเออฉันไม่อยากไปเสวยทุกข์ในนรกก็เลยมาปฏิบัติธรรมแบบนี้แหละนะอย่างนี้ยังเรียกว่าแค่พื้นฐานนะระดับต้นระดับสองเนี่ยคนหันมาศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมก็เพราะกลัวสังสารวัฏคือกลัวการเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่ามนุษย์เราถ้ามีการเกิดเมื่อไหร่มันก็มีทุกข์ถ้าไม่มีการเกิดจะไปหาทุกข์มาจากไหนเป็นเพราะมีเกิดมันต้องมีแก่มีเจ็บมีตายมีโรคภัยไข้เจ็บมีการพลัดพรากอะไรพวกนี้ตามมาอีกเยอะแยะใช่ไหมฮะ ถ้าไม่เกิดแล้วมันจะไปมีของพวกนี้ได้ไงเพราะคนที่กลัวในสิ่งเหล่านี้การเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็เริ่มสนใจธรรมะปฏิบัติธรรมเขาถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติระดับ2ต่อไปถ้าเราอยากจะก้าวให้มันสูงไปกว่านั้นนะฮะก็คือเราจะต้องไม่ปฏิบัติเพื่อให้ตัวเองเนี่ยหลุดพ้นเท่านั้นเราจะต้องพาสรรพชีวิตทั้งหลายแหละให้หลุดพ้นตามเราไปด้วยนี่แหละถึงจะเรียกว่าจิตใจพระโพธิสัตว์ที่แท้จริงนะครับตะกี้ข้อ1ถึงข้อ7เนี่ยถือเป็นพาร์ท1ก็คือว่าถือเป็นภาคแรกนะฮะตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่ข้อที่8โดยเริ่มตั้งแต่ภาค2นะครับข้อที่8เนี่ยทุกคนเปิดหนังสือหน้า12นะครับข้อที่8บอกไว้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกล่าวไว้ว่าความทุกข์อันไม่อาจทนทานได้ในอบายภูมิทั้ง3เป็นผลของการทำชั่วเพราะฉะนั้นการละเว้นการทำชั่วแม้จะเป็นภัยแก่ชีวิตของตนเองคือกิจปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ก็ค่อนข้างยาว
ไม่ใช่ครับ
คือเราก็ยังอยู่ในข้อ8นะครับนะที่บอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยคนเราบางทีเริ่มศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยเพราะกลัวจะไปหลงอบายนะฮะอบายก็คือพงนรกเนี่ยสิ่งที่มันไม่ดีทั้งหลายแหละทีนี้ท่านรีโพเช่ก็บอกเราว่าก็จะให้ข้อคิดเรา2ข้อหนึ่งเนี่ยเรื่องอบายภูมิเนี่ยนะฮะมีจริงไหมนะสองเนี่ยกรรมเนี่ยนะมันมีจริงหรือเปล่าหรือว่ากรรมเนี่ยคืออะไรนะครับเอาอันที่หนึ่งซะก่อนว่าตัวอบายภูมิเนี่ยมีจริงไหมแล้วใครเนี่ยเป็นคนสร้างไอ้ภพภูมิอันนี้ขึ้นมาเพราะงั้นเถอะนะท่านริโกเช่ก็ให้ความเห็นเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคนที่สร้างภพภูมิอันนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่พระพุทธองค์หรือว่าไม่ใช่ใครๆเลยคือใครฮะตัวเราเองนั่นแหละก็คือเรากระทำกรรมไม่ดีนะฮะพอเรากระทำกรรมไม่ดีเนี่ยจริงๆคุณลองถามจิตใจของคุณดูนะฮะอย่างเช่นว่าคุณไปฆ่าคนตายคุณไปลักทรัพย์เขาคุณไปข่มขืนกำลังจะรอเขาในจิตใจคุณปกติสุขไหมต้องคิดย้อนภาพเพราะนั่นแหละก็คือสภาวะของนรกดีๆนี่เองนะฮะเพราะฉะนั้นอบายทั้งหลายแหละเกิดจากกรรมชั่วหรืออกุศลประกรรมของเรานั่นเองนะครับทีนี้เรื่องของข้อที่2เนี่ยก็คือว่าในเมื่อทั้งหมดมันเกิดจากกรรมนะฮะแล้วกรรมเนี่ยก็คืออะไรล่ะกรรมนี่ท่านวิมุชเชก็บอกว่าก็คือการกระทำนั่นแหละแต่การกระทำเนี่ยมันมี3ทางนะฮะก็คือกายกรรมวจีกรรมและก็มโนกรรมตัวไหนสำคัญที่สุดครับไม่ใช่มโนกรรมนะฮะท่านอุเชษบอกว่าทุกอย่างเนี่ยเริ่มจากความคิดก่อนนะฮะเริ่มจากมโนกรรมก่อนพอมีความคิดแล้วเนี่ยมันจะตามออกมาอีก2สิ่งนะถ้าคุณตามออกมาเป็นคำพูดมันก็เป็นวจีกรรมคุณตามออกมาเป็นการลงไม้ลงมือเป็นการกระทำนั่นแหละก็คือกายกรรมนะฮะเพราะฉะนั้นเจ้านายสูงสุดของเราเนี่ยก็คือตัวมโนกรรมนะฮะเพราะฉะนั้นต้องระวังตัวมโนให้ดีๆนะตัวมโนกรรมให้ดีๆนะครับท่านอิบราฮิมบอกว่าพระพุทธองค์เนี่ยสอนเราไว้ว่าทุกครั้งที่มีการทำกรรมที่จะไม่ให้กรรมให้ผลเนี่ยเป็นอันไม่มีทุกที่ในสากลจักรวาลเนี่ยสามารถที่จะส่งผลแห่งกรรมที่เราทำทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ากรรมนั้นอยู่ในใจเราใจเราเนี่ยไปที่ไหนที่ไหนทั่วสากลจักรวาลเนี่ยผลแห่งกรรมมันตามมาเพียงแต่อยู่ที่กาลเทศะโอกาสนะครับแล้วก็เหตุและปัจจัยเท่านั้นเองนะครับทีนี้เราต้องเข้าใจเรื่องกรรมให้ดีๆนะท่านอุบาเชยกตัวอย่างได้ดีมากนะว่าบางคนเนี่ยนะนึกว่าไอ้คนอื่นทำแย่แล้วเราก็เลยแย่ตามไปด้วยนะ ก็เลยนึกว่านี่เป็นกรรมอะไรกรรมของเรานะหรือบางทีเราอยู่ในครอบครัวก็ไปตำหนิพ่อแม่ญาติพี่น้องบอกว่าโอ้แกทำกรรมอะไรก็ไม่รู้นะเลยส่งผลมาถึงอะไรตัวเราด้วยซึ่งจริงๆเปล่าหรอกกรรมใครทำคนนั้นรับไม่ใช่คนอื่นทำแล้วเรารับมันไม่มีเหตุและผลยอมรับกันหลักธรรมะก็มีนี่นะครับแล้วบางครั้งที่จู่ๆเราได้รับผลแห่งกรรมเนี่ยท่านดุริเชษบอกว่าอาจจะเกิดจากกรรมที่อยู่ในอดีตที่เราเคยทำแล้วก็ได้นะฮะแต่เนื่องจากเรามันไม่มีสมาธิไม่มีฌานแล้วก็เลยอาจจะไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของกรรมเนี่ยนะก็คือท่านดุริเชษสอนเราหลักใหญ่ๆอยู่4หลักนะฮะก็คือ1กรรมนั้นเนี่ยนะมันเกิดจากการกระทำเป็นสิ่งที่แน่นอนนะฮะ2เนี่ยกรรมเนี่ยนะคุณจะทำทั้งกรรมดีกรรมชั่วได้ทั้งสิ้นแล้วก็มีทั้งเพิ่มมีทั้งลบก็แล้วแต่นะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยนะทุกคนจะต้องได้รับวิบากแห่งกรรมก็คือผลแห่งกรรมทั้งสิ้นนะฮะอันที่4ก็คือว่ากรรมเนี่ยติดตามเราไปตลอดเวลานะฮะเหมือนกับเงาวันนั้นนะครับก็คือเรื่องของกรรมเนี่ยท่านวิโรจน์ก็ยกตัวอย่างทั้งกรรมดีและกรรมชั่วถ้ากรรมดีก็คือคนที่ทำกุศลกรรมบท10ถ้าคนที่ทำกรรมชั่วก็คืออกุศลกรรมบท10ก็คือตรงกันข้ามเหมือนกันเถอะ10ประการนี้มีอะไรเนี่ยก็คือมีกายกรรม3ใช่มั้ยฮะวจีกรรม4มโนกรรม3ใช่มั้ยฮะกายกรรม3ก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามวจีกรรม4ล่ะไม่พูดปดพูด
ต่อเสียด
แล้วก็ใช่พูดส่อเสียดพูดเพื่อเจอนะส่อเสียดก็คือยุ่งแย่ให้เขาตีกันนะว่างั้นเถอะนะแล้วก็มโนกรรม3ล่ะมโนกรรม3ก็อภิชาติมันคือเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นนะครับพยาบาทนะอาฆาตคนอื่นแล้วก็มิจฉาทิฏฐิใช่ไหมครับก็คือความที่ความเห็นผิดนะฮะทีนี้เรื่องของกรรมเนี่ยนะพระพุทธองค์เนี่ยไม่ได้เป็นผู้พิพากษาว่าแกทำกรรมอย่างนี้ต้องได้รับผลอย่างนี้ไม่มีหรอกนะฮะคนที่พิพากษาก็คืออะไรกันตัวเราเองอ่ะเราทำกรรมเราได้รับเราเป็นผู้พิพากษาของเราเองไม่มีใครหรอกที่จะเป็นผู้พิพากษานะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยในเมื่อมโนกรรมสำคัญที่สุดถ้าเราไปคิดให้เขาตายเร็วๆหรือว่าไปสาปแช่งอะไรเขาเนี่ยจริงๆอันนี้มันก็คืออะไรคือกรรมแล้วเรื่องกรรมเนี่ยท่านวิบูชเชก็บอกว่าทุกอย่างต้องมีเหตุและผลรับกันอย่าไปเชื่อแบบใช่ว่าไรบิลิฟก็คือว่ามันตาบอดนะอย่างท่านวิบูชเชยกตัวอย่างว่าท่านคว้าก้อนหินหรือว่าลูกปัดอะไรก็แล้วแต่ต้องการไปฆ่าคุณโจแต่ถ้าไปถูกพระสงฆ์รูปนี้พระสงฆ์รูปนี้ตายถามว่าท่านทำกรรมฆ่าพระสงฆ์รูปนี้หรือไม่เขาบอกจริงๆเท่าที่เคาะแล้วเนี่ยนะเจตนาคือกรรมนะซึ่งจริงๆพระพุทธองค์สอนไว้เจตนาคือกรรมก็คือความตั้งใจที่เราจะทำเนี่ยคือกรรมนะครับเมื่อเจตนาคือกรรมเนี่ยในเมื่อเจตนาต้องการฆ่าคุณโจเนี่ยไม่ได้ต้องการฆ่าพระสงฆ์รูปนี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเจตนาในการฆ่าพระสงฆ์รูปนี้เนี่ยเต็มร้อยเนี่ยไม่มีนะแต่ในเมื่อตายไปแล้วมันก็เป็นเจตนาฆ่าแค่นิดหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้เต็มร้อยนะนะเพราะต้องศึกษาเรื่องกรรมให้มันลึกๆนะเพราะว่าถ้าเราศึกษาเรื่องกรรมไม่ลึกเนี่ยทุกอย่างเราโบยไปที่กรรมหมดเนี่ยมันก็เท่ากับไม่ใช่หลักคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องเหตุและผลต้องรับกันไม่ใช่หลักหลักการเชื่อนะซึ่งอันนี้คือเป็นข้อดีของพระพุทธศาสนาของเรานะแม้แต่การอุทิศบุญกุศลที่เราทำนะที่เราชอบกวดน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่นะจริงๆแล้วเนี่ยท่านริโกเช่สอนเราว่าพวกพิธีกรรมทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเป็นแค่รูปแบบมันไม่ได้มีความที่ว่าส่งผลโดยตรงไม่ใช่หมายความว่าเราทำคุณงามความดีแล้วอุทิศบุญกุศลเนี่ยชอบกวดน้ำถ้าเมื่อไหร่ไม่มีน้ำกวดอุทิศไปไม่ถึงสิ่งที่เราทำไม่มีผลไม่ใช่การอุทิศเนี่ยอยู่ที่ความคิดของเราเจตนาข้างในของเราต่างหากถ้าเรามีเจตนานะความคิดของเราไปถึงต่อให้ไม่มีน้ำไม่ต้องมีการทำพิธีไอ้กดน้ำกดเนื้ออะไรหรอกมันก็อะไรอ่ะถึงนะ หรือแม้กระทั่งคนที่ทำบาปแล้วก็ไปสารภาพบาปต่อหน้าพระพุทธรูปนะบอกว่าไอ้ที่ทำไว้ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะขอให้พระพุทธองค์ยกโทษด้วยแล้วก็บาปไม่มีแล้วนะบ๊ายบายนะตอนนี้ก็ท่านทำตามสบายแต่อย่างนี้บาปลดไหมครับบาปก็ไม่ลดนะจริงๆแล้วเนี่ยการสารภาพบาปหรืออะไรเนี่ยหรือการที่เราไปสำนึกผิดต่อหน้าพระพุทธรูปต่างต่อหน้าพระพุทธองค์เนี่ยหมายความว่าคุณจะต้องมีความนึกคิดที่จะทำคุณงามความดีเพิ่มโดยหยุดการกระทำบาปทุกชนิดที่เคยกระทำมาแล้วถ้าคุณกระทำคุณงามความดีเพิ่มทุกวันทุกวันทุกวันคุณงามความดีมันก็ค่อยๆท่วมสูงกว่าความชั่วอะไรก็ตามที่มันมีกำลังมากกว่ามันกับนักวิ่งมีกำลังมากกว่ามันจะต้องวิ่งแซงหน้าคนที่มีกำลัง
น
้อยกว่าเพราะฉะนั้นไอ้ความชั่วเนี่ยต่อให้มันอยู่ที่เดิมมันก็ยังตามไม่ทันเพราะความดีมันชนะกว่าถ้าเราเข้าใจแบบนี้ที่จะเข้าใจถูกต้องเรื่องของกรรมนะฮะเพราะทุกวันนี้เนี่ยหลายๆท่านชอบเข้าใจว่าโดนอะไรหน่อยก็กรรมเดี๋ยวออกไปนะสมมติว่าโดนแดดโดนฝนเป็นหวัดกรรมอีกแล้วนะกรรมตรงไหนมันเป็นเหตุธรรมชาตินั่นน่ะไม่เกี่ยวอะไรกับกรรมนะก็เลยว่าเนี่ยก็เป็นคำสอนที่มีค่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละนะจึงเป็นที่มาว่าถ้าเราทำกรรมดีเพิ่มเรื่อยๆนะฮะตัวนี้แหละก็จะเป็นตัวมีกำลังก็จะส่งผลก่อนก็เลยแนะนำให้คนเราต้องทำกรรมดีนะตลอดไปตอนนี้เราก็มาถึงข้อที่9นะฮะของกิจปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ซึ่งอยู่ในหน้า12นะครับก็ทุกคนก็เอามาดูตามได้นะครับความเพลิดเพลินสนุกสนานในกามาวจรภูมิทั้ง3เปรียดจังน้ำคัดแต่น้ำค้างบนปลายใบไม้อันจะหายไปในชั่วพริบตาการปฏิบัติให้บรรลุถึงสถานะที่มั่นคงคือการหลุดพ้นอันไม่เปลี่ยนแปลงคือกิจปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ตอนนี้ก็เป็นการอธิบายข้อ8นะฮะซึ่งเป็นกิจปฏิบัติของพระโพธิสัตว์เนี่ยซึ่งในข้อ8นี้ก็มีย้ำถึงกามาวจรภูมินะฮะ
ภูมิยังมาเลย
กามาวจรภูมินี่ก็คือเป็นภพภูมิที่เรายังข้องเกี่ยวในกามนะฮะคำว่ากามในที่นี้ก็คือยังข้องเกี่ยวในพวกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตรงนั้นเถอะกามนี่อย่าไปแปลว่าเป็นเรื่องของทางเพศอย่างเดียวนะอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั้นกามาวจรภูมิเนี่ยมันก็มีอยู่3ภพภูม
ิน
ะฮะสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายต้องข้องเกี่ยวในกามก็มีเริ่มตั้งแต่อบายภูมิข้างล่างขึ้นมาระดับกลางก็คือระดับมนุษย์นะฮะก็คือมนุษยภูมิระดับขึ้นไปก็คือเทวภูมิก็คือระดับชั้นของเทพเพราะใน3ระดับนี้เนี่ยก็ยังต้องข้องเกี่ยวในเรื่องกามก็คือข้องเกี่ยวในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะฮะตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเราอยากจะหลีกหนีเรื่องสามภูมินี้คือหลีกหนีและกามาวจรภูมินี้เราก็จะต้องทำตัวที่เขาใช้คำว่าเนคขัมมะนะ renunciation ก็คือว่าปลีกตัวออกจากสังสารวัฏคำว่าเนคขัมมะเนี่ยพวกเราถ้าเข้าใจผิดว่าหมายว่าต้องไปเข้าวัดแล้วก็ไปอยู่ปฏิบัติเป็น7วัน10วันอะไรอย่างเงี้ยนะก็จริงอันนั้นมันก็เป็นเนคขัมมะที่จริงเนคขัมมะเนี่ยตัวมันเองเพียงแค่แปลว่าปลีกตัวออกจากกามก็คือปลีกตัวที่จะไม่ยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นแหละเรียกว่าเกิดเนคขัมมะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละก็คือว่าถ้าหากใครเนี่ยนะอยากจะทำตัวเนี่ยให้ก้าวพ้นไปจากกามาวจรภูมิ3ภูมิเนี่ยนะก็ต้องปฏิบัติแบบเนคขัมมะนะครับคำว่าปฏิบัติแบบเนคขัมมะเนี่ยก็คือว่าใจเนี่ยจะไม่มึนอะไรมุ่งสู่พระนิพพานนะเป็นที่ตั้งนะครับทีนี้การไปสู่พระนิพพานเนี่ยจะต้องไปได้ด้วยวิธีอะไรนะฮะ ท่านริบูเช่ก็บอกว่าเขาไปด้วย1ก็คือจะต้องมีศีลนะฮะ2ก็ต้องมีสมาธิแล้วก็3ก็คืออย่างถ้าเทรวาสเรียกว่าปัญญาแต่ท่านจะนิยมใช้คำว่าญาณญาณก็คืออย่างรู้นะฮะจริงๆคำว่าญาณอย่างรู้เนี่ยถ้าทางสายเทรวาสหมายถึงว่าจะต้องเกิดจากใจก็คือการปฏิบัติสมาธิแล้วเกิดญาณแต่ว่าถ้าตัวปัญญามันได้ทั้งสมาธิและความรู้รอบตัวทั้งหมดนะครับทีนี้นี่แหละก็คือว่าถ้าเราไม่มีศีลมั่นคงเราก็ทำสมาธิไม่ได้ใจไม่สงบเพราะคุณทำแต่กรรมชั่วมาตลอดแล้วคุณใจจะสงบได้ไงในระหว่างที่กำลังจะทำใจนิ่งนี่ไอ้ภาพเหตุการณ์ร้ายๆมันก็ปรากฏนะทำสมาธิไม่ได้นะเพราะศีลมันก็เลยเป็นบาดฐานของสมาธิแล้วถ้าเกิดใจเราไม่นิ่งวอกแวกตลอดเวลามันก็จะเกิดญาณเนี่ยครับเกิดความรู้ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นสมาธิมันก็เป็นบาดฐานของญาณเป็นปัญญาว่างั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะก้าวพ้นตรงนี้ตามว่าจรภูมิตรงนี้ท่านเคยเชฟก็บอกว่าทุกครั้งที่เราทำสมาธิอย่าเอาแต่นิ่งอย่างเดียวจะต้องใช้ความคิดที่นิพพิจารณาไตรตรองตลอดเวลาว่าเกิดในอบายเราได้อะไรมาเป็นมนุษย์เราได้อะไรขึ้นไปเป็นเทพเราได้อะไรเป็นเทพก็ไปเอนจอยความสุขสนุกสนานรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสชั่วระยะหนึ่งหมดบุญบารมีก็หล่นตกลงมาเกิดอีกนะฮะถ้าริมจะบอกให้คิดตลอดเวลาว่าเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเนี่ยนะในสามภพภูมินี่ นี่แหละนะตลอดเวลาว่าแล้วผลที่สุดเราเหนื่อยไหมล่ะไปมาขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยสามภพภูมิเนี่ยเหนื่อยตายนะเพราะฉะนั้นถ้าจะหลีกเลี่ยงอันนี้ก็คือต้องมุ่งสู่สภาวะนิพพานการไปสู่สภาวะนิพพานเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ง่ายนิดเดียวอ่ะเพียงแต่ทำตัวเนี่ยไม่มีอัตตานะคือไม่มีอีโก้นะคนเราเนี่ยถ้ามันไม่มีอัตตาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นการทำเพื่อตัวเรานะแต่ถ้าเราไม่ใช่ยกตัวอย่างว่าทุกวันนี้เนี่ยบางทีเรายกมือไปไหว้พระพุทธรูปแล้วก็ขอสารพัดเลยอ่ะขอสารพัดนี่ก็คือเกิดการจิตแล้วอ่ะแล้วขออย่างนั้นอ่ะใจเป็นอิสระไหมล่ะไม่เป็นอิสระเราถ้าบอกว่าเราก็ปฏิบัติธรรมที่อะไรที่ผิดนะแม้กระทั่งการสวดมนต์บางทีเราก็สวดเร็วๆๆๆอะไรเงี้ยนะก็แล้วไม่รู้ว่าบทสวดคืออะไรมันจะทำให้จิตใจเราดีขึ้นแค่ไหนไม่รู้เรื่องนะประหลกประหลกสวดไปอย่างนั้นมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์นะฮะแล้วที่ตะกี้กำลังคุยกันถึงประโยคว่าสูงสุดของการทำสมาธิเนี่ยอย่างที่คุณโจบอกว่า not to meditate is meditation อะไรเงี้ยนะจริงๆผมอยากจะขยายความให้ฟังนิดนึงเนี่ยอันนี้ก็คือง่ายนิดเดียวก็คือว่าถ้าเราเนี่ยใจยังไปผูกยึดติดว่าจะต้องทำสมาธิพอเราผูกติดว่าต้องทำสมาธิมันจะเป็นปลูกฝังเป็นนิสัยประจำตัวว่านี่แหละสิ่งที่เราต้องทำถ้าปรับใจเนี่ยไปผูกอะไรยึดติดกับสิ่งนั้นแล้วล่ะการไปพระนิพพานเนี่ยต้องทำใจให้เป็นอิสระเต็มที่ 100% เมื่อไรผูกติดเมื่อไรเมื่อนั้นก็ไปสู่สภาวะนิพพานไม่ได้เพราะว่าใจของคุณยังไม่อิสระ 100%ยังมีการยึดติดว่าแม่ต้องทำสมาธิต้องอย่างนู้นอย่างนี้นะต้องท่องสวดมนต์อะไรอย่างนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อไรใจว่าเมื่อไรเมื่อนั้นแหละถึงจะเรียกว่าสุดยอดของการทำสมาธิเพราะนั้นนะครับอันนี้ก็คือสรุปทั้งหมดของข้อ8
เดี๋ยวผมขอแปลนิดนึง
ครับ
ในที่ที่แปลเป็นนิสัยนี่ผมอาจจะพูดไม่ถูกนะที่จริงมันมีทางมองสองทางทางคือเราติดเป็นนิสัยหมายความว่าเราติดว่าต้องทำต้องนั่งสมาธิอันนี้เป็นการเป็นอุปสรรคไม่ใช่ทำทางด้านปัญญาแต่นี่วิธีมุมมองที่ตอนหลังท่านสมเด็จท่านบอกว่าให้ทำเป็นเหมือนนิสัยคือหมายความว่าเราทำเป็นทำจนเหมือนธรรมชาติเหมือนเราขับรถเป็นแล้วตอนนี้เราขับรถเป็นแล้วเราจะไม่คือมันก็จะปล่อยไปตามธรรมชาติคือความหมายที่ถูกต้องที่จริงเป็นความหมายที่สองคือเมื่อเราทำเหมือนเคยชินแล้วเราไม่ไปนึกคิดว่าฉันจะต้องขัดสมาธิเพชรฉันจะต้องนั่งต่อหิ้งพระอะไรแบบนั้นไม่ใช่ไม่ทราบเข้าใจไหม
โอเคท่านก็จะนำพานั่งสมาธิสั้นๆนะฮะแล้วก็จะพักช่วงนี้มีคำถามต่อก็ดีเหมือนกัน
โอเค
ได้นะเดี๋ยวถามตอบก่อนแล้วก็ค่อยนั่งสมาธิแล้วก็เป็นการพักช่วงนี้แล้วก็ไปต่อเอาช่วงเย็นอีกรอบเดี๋ยวขออ่านคำถามซักไปนิดหนึ่งก่อนนะตะกี้คุณโจพูดภาษาอังกฤษไปแล้วนะฮะภาษาไทยคนที่ตั้งคำถามนี้บอกว่าการที่ผู้ถือศาสนาคริสต์ขอพรจากพระเจ้าและมอบปัญหาต่างๆไว้ในมือของพระเจ้าเป็นการทำให้ไม่ยึดติดหรือว่าปล่อยวางในปัญหาต่างๆไว้เพื่อให้พระเจ้าดูแลแทนเพราะงั้นเถอะนะทำให้ไปนิพพานถ้าทำอย่างนี้ทำให้ไปนิพพานได้หรือไม่ท่านริมบุญเองก็บอกว่าการทำเช่นนี้มอบปัญหาทุกอย่างไว้ให้อยู่ในมือของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยแล้วก็จะไปปฏิบัติเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าก็คือว่าคนที่จะไปพระนิพพานได้เนี่ยหมายความว่าคุณจะต้องเห็นทุกภัยของสังสารวัฏเห็นทุกภัยของการเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่หมายความว่าพอเรามีทุกข์แล้วเราก็โยนทุกข์ไปอยู่ในมือของพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็บอกบ๊ายบายสบายนะไม่มีอะไรนะอันนั้นเป็นการทำให้ใจของคุณอาจจะสบายชั่วขณะหนึ่งแค่นั้นเองว่าเราเอาปัญหาทั้งหมดที่แบกอกเอาไว้ปล่อยออกไปสักนะฮะช่วงสั้นๆนะท่านบอกว่าสิ่งที่จะไปพระนิพพานไม่แค่ต้องปฏิบัติตามศีลสมาธิและปัญญาคุณจะใช้ยามก็ได้นะฮะเท่านั้นนะไม่งั้นเราไม่มีวิธีอื่นนะครับเดี๋ยวอ่านคำถามภาษาไทยก่อนนะฮะข้อที่2ก็คือคำถามข้อที่2ก็คือการสวดมนต์และอธิษฐานจิตเราควรรู้สึกภาษาจิตผลนะเราควรโฟกัสนะก็คือจดจ่อนะฮะจิตอย่างไรจึงจะถูกต้องนะฮะการใช้ลูกประคำในการสวดมนต์จะช่วยให้จิตสงบหรือไม่นะฮะอย่างเช่นตอนที่เราก็คือเพิ่งได้ตอนเราตายเนี่ยนะก็คือจะช่วยได้ไหมว่างั้นเถอะนะรูปธรรมเนี่ยนะท่านตอบบอกว่าการสวดมนต์เนี่ยนะสิ่งที่เราควรจะโฟกัสหรือว่าควรจะใจจดจ่อเนี่ยก็คือต้องระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าก็จะใช้อวัยวะส่วนไหนของเราก็ได้อย่างเช่นตาที่สามนะระหว่างคิ้วหรือใช้จักระหรืออะไรก็ได้นะสำหรับรูปคำเนี่ยก็คือช่วยได้ในเวลาสวดนะเพื่อใจจะได้ไม่วอกแวกนะจะได้จดจ่ออยู่กับรูปคำทีนี้คำถามสุดท้ายที่ผมถามว่าเราช่วยได้ไหมตอนตายนะท่านก็ตอบก็คือถ้าจิตเราสงบนะก็ช่วยได้แหละนะแต่ถ้าตอนตายจิตไม่สงบก็คงช่วยไม่ได้นะครับคำถามถัดมานะครับอะไรคือธรรมชาติของผู้ปฏิบัติที่ถูกต้องตกลงท่านริโซเซ่ท่านให้คำตอบว่านั้นถ้าจะคำนึงธรรมชาติของการปฏิบัติเนี่ยก็คือว่า1ก็คือความสงบนะฮะ2นี่จะต้องไม่มีอารมณ์ใดๆเนี่ยมาคล้องแวะ3เนี่ยต้องมีใจที่เป็นเมตตา4เนี่ยต้องเห็นความเท่าเทียมกันของสรรพสิ่งคือหมายว่าไม่ว่ามันจะดีมันจะไม่ดีนะว่าคนพาลคนดีอะไรเนี่ยนะเราจะต้องให้โอกาสเท่าเทียมกันนะไม่มีการเลือกที่รักมากที่ชังกันนั่นเองนะครับ
อันนี้มันจะต้องแปลนิดนึงนะเพราะว่าคำที่ท่านสมเด็จใช้เป็นภาษาสันสกฤตญาณนะญาณนะอันนี้ภาษาบาลีจะพูดถึงอัญญาไม่ใช่ฌานเพราะฌานนี่เราพูดถึงฌานสมาบัติ
มถะ
สมถะอันนี้เป็นปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่เกิดขึ้นนี่คือปัญญาของสัญญาต
จากการปฏิบัติ
ครับผม
ถ้าเป็นปัญญาในภาษาก็เรียกความรู้ที่เป็นในทางที่ดีความอย่าง
น
ี้นะ
ครับที่สอง
ภาษาปาลีนะญาณ
ข้อถามนะฮะ
คำถาม
ก็คือว่าขอทราบความแตกต่างระหว่างความว่างในขณะปฏิบัติกับญาณที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติตะกี้คุณโจบอกถึงว่าความว่างเนี่ยนะเกิดจากการปฏิบัตินะสามทางก็คือหนึ่งก็คือขั้นสมาธิสองเกิดจากฌานมันก็ต้องเข้าถึงระดับ absorption หรืออัปปนาสมาธิก็คือว่าสมาธิขั้นลึกแล้วก็ที่เกิดจากปัญญานะครับส่วนที่ท่านริโกเช่พูดต่อไอเนี่ยนะยังจับเก็บไม่ได้ก็คือว่า
จะพยายามแปลนะ
ครับ
บอกว่าจากการฟังหรือเป็นภาพหูสูตรเนี่ยจากการเรียนรู้เนี่ยความว่างเปล่าที่เราได้รับเนี่ยคือเป็นปัญญาระดับแบบ imagination คือว่าเรา
โ
ยมกับคือกับการที่เราไปนั่งไต่จองนั่งวิเคราะห์อันนี้ยังไม่แท้จริงต้องขั้นที่สามจากการนั่งสมาธิพอนะเพราะว่าอันนั้นจะรู้แจ้งด้วยตัวเองรู้เห็นชัดอันนี้คือความว่างที่ถูกต้องนั้นคำถามสุดท้ายที่คนที่ถามนะครับบอกว่าฌานที่ถูกต้องคืออะไรผมคิดว่าคงจะถามว่าปัญญาที่ถูกต้องคืออะไรก็จะเป็นตัวที่สามเนี่ยปัญญาที่เกิดจาก
ภาวนา
การนั่งสมาธิภาวนาการนั่งวิปัสสนานะพูดตรงๆในวิปัสสนากรรมฐานเพราะว่านี่เราจะเห็นแก
่ภาวนามายาปัญญา
ได้ภาวนาปัญญาถูกต้อง
ครับ
ภาวนาปัญญา
หรือผมเสริมนิดนึงว่าให้ท่านว่าอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดจากข้างในที่ปฏิบัติสมาธิก็คือว่าเมื่อจิตเรานิ่งนี่แล้วมันมีที่แวบขึ้นมาในใจบอกสิ่งต่างๆให้เรารับรู้นั่นแหละก็คือตัวสูงสุดนะฮะแต่ตัวปัญญาระดับแค่2ก็คือพิจารณาตรองที่อย่างที่ท่านจะขอเรียกแม่ก็ได้นะบอกว่าปัญญา3ระดับใช่ไหมก็คืออาการฟังสุดและปัญญา2จากพิจารณาไปก็คือจิตตามไม่ยากเลยแล้วก็อันที่3คือการปฏิบัติที่นี่แหละเราเรียกภาวนาไม่ยากปัญญา
ถ้าจุลชนะ
คำถามข้อนี้บอกว่าการโกหกเป็นบาปแต่บางครั้งการพูดความจริงก็ทำให้เกิดปัญหาเราควรจะทำอย่างไรถ้าบอกให้ภาษากลางๆไ
ว้ okay so we do dedication then we go so nam de ye tham je se ba ni tom ne ni ve da nam pham je jing je ga na je wa la tu se de so le ro nam ro wa ra ye jo cha jo sam jo rin bo je ma ye ba nam ji ju ru je je ba nyam ba me ba yang go me go do de wa ra ye jo okay See you later.
งั้นเราก็คงพักกันนะฮะแต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวไปเจอกันตอนช่วงนะช่วงอีกช่วงหนึ่งนะช่วงเด็ก